Latvijas ziemas sporta veidu vēsture.
Telemarkas apvieda Norvēģijā. Uzskata par vietu, kur 19. Gadsimtā izstācies modernās slēpošanas sports. Lai cik dīvaini tas izklausītos, senās leģendas nemodināja norvēģus masveidīgi aizrauties ar slēpošanu. 19. Gadsimta vidū tikai nedaudz laucinieki, pārsvarā mednieki, pastnieki prata slēpot. Izņēmums bija Telemarkas provinces zemnieki, kuri cienīja senču tradīcijas un garajā ziemās izklaidējās slēpojot. Visvienkāršākais veids bija pēc iespējas ātrāk tikt no kalna lejā. Tad viņi izdomāja, kā ērtāk nobraukt lejā pa nogāzi, un šo slēpošanas stilu nosauca novada vārdā par telemarku. Mūsdienās mēs to pazīstam kā slalomu. Bet tolaik telemarku papildināja ar dažādiem trikiem. Slēpoja ar pilnu alus glāzi rokā, pa ceļam to iztukšojot, novelkot un uzvelkot jaku un tamlīdzīgi niekojoties. No slaloma atvasināja vēl citus nobrauciena stilus. Kneikeloms bija šķēršļu pārvarēšana, pārlecot kritušiem kokiem un apsnigušiem kaimiņu žogiem. Uverslums ātruma nobrauciens pa nospraustu taisnu trasi, bet hopeloms priekštecis tramplīnu liekšanai. Līdzinā vietā uzbūvēja tramplīnu un sacentās arī augstliekšanā. Vēlāk sāka liekt arī tālumā, un ilgu laiku rekords bija 10 metri. Ģeniāla doma ienāca prātā galdniekam un slēpju meistaram Sondrem Auretsenam, Nordheimam. Viņš uzbūvēja tramplīnu nogāzē un pats to izmēģinot uzreiz aizlieca 30 metrus. Apvērsumu slēpošanas attīstībā radīja 1896. Gadā iznākusī grāmata Linenfeldes slēpošanas tehnika. Ar vairāk nekā 40 zīmējumiem bija parādīts pavisam jauns slēpošanas stils, pagriezienos slēpes satuvinot tādā kā arkliņā. Arī slēpes bija kļūšas īsākas ar vēl neredzētiem stiprinājumiem. Zemenieku trīsmetrīgās luģas saruka līdz cilvēka augumam. Pirmā zināmās satancības novraucienā no kalna notika 19. Gadsimta beigās tai pašā Norvēģijas Telemarkas ciematā. Pēc aculiecinieku stāstījuma slēpotāji laidās no kalna iztaisnojušies taisni, rokās slēpošanas nūju vietā turot ēgļu zaru, pirms finiša izdarot efektīvu pagriezienu ar apstāšanos. Kalna slēpošana olimpiskajā spēlēs ar latviešu līdzdalību debitēja tikai 1936. Gadā Garmiš-Partenkirchenē. Pirmais kalna slēpotājs vīriešiem bija Askolds Hermanovskis. Sieviešu kalna slēpošana Latvijā 30. Gados saistīta ar prominentās Mirdzes Martinsonas vārdu, kas bija ilgadēja Latvijas meistare un 1936. Gada olimpisko spēļu dalībniece. Pēc 62 gadiem Nagano ziemas olimpiskajās spēlēs atkal startēja Latvijas kalna slēpotāji Ilze Ābola un Ivars Cieguns. Abi sportisti satancībās milzu slalomā sasniedza 31. Un 34. Vietu. Ivars turpināja krāt pieredzi, startējot vēl divās ziemas olimpiskajās spēlēs. Kopumā no 1936. Gada līdz Sočiem ziemas olimpiskajās spēlēs no Latvijas startējušas 3 dāmas un 6 kungi. Viskoplākā mūsu kalnu slēpotāja komanda ir Sočos, proti 5 sportisti. Lai viņiem veicas!